الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. نلورم باب ذو سورة حج شروع ودي كي مسألة القتال أو ذو جهاد وعا شدا مخي مسألة التوحيد نمني مقتال أو جهاد وسروك أو دوركم بالقتال أذن الذين يقاتلون أغير سرسا الذين بيان كل جهاد سكتوا ظلم دروان شعر مظلماني علام دا نصرت اور امداد قربان قادر ہے جو کلی وطن ہے دیشوی ہے دا اللہ دا توحید اور دا اللہ دا قانون پہیو آو بل جہاد زکا کوئے کہ دی مرکزنوں پہ جہاد سرا محبوظ بھی اور بچ بھی اور بیا بیان دا نصرت نصرت بدا چی اللہ و ملک کی دنیا کی خلافت در کی اسی موارے بمدائی کہ نظام صلاح زکاة اور داران عمر بن معروف نہیں المنکر فلی سبادہ کوئے فرزیعتنا وئیو کذبوک فقد کذبت قبل ان قوم نوح وعاظم ثمود در تقریب اخرید فذکر دا اقوان مکذبو آخرق آقوان چاہی دا حق تقریب کرے نداغی خلق دا یہ اور قید عذاب اب اقوانوں میں انکار کرے ہو اللہ کا توحید نو مان لے جہاد نو کرے پاسی دل نو اللہ پاک ائی تبات کا دان کا مندوں نہ سے تبات وہی کر جیو کا چاہے کرو جن گڑتا تا تصدیق کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپ کا سر تمام اللہ بیان ہے اور داخل کی نمانی خلاف پر چھرستا نوے مسئلے انہیں خبری مخفقی گما دا نوے خبر خبر نرد ہے پاکوان دا سی پاکوانون دیو سر و حق پرس و سرم کری وہی مکذبو گا پچھر در حجن گڑی تا فقد یقیناً کذبت در حجن گڑ لیو حولہم دا دین مخ کے انبیاء در حجن گڑ لیو کذبت فقد یقیناً کذبت انبیاء در حجن گڑ لیو قبلہم دا دین مخ کے قوم نوحی قوم دنو علیہ السلام و آدن و آدیان و سمودن و سمودیان و قوم ابراہیم و قوم دے ابراہیم علیہ السلام و قوم لوط او قوم دلود علیہ السلام و اصحاب مدین و مدین والا مدین والا دشویب علیہ السلام و قوم دے پاکانو قومنو اکلن دیا در اوزن کری نکتا در اوزن کری اس کا تجزیب کری نو پدے مخا پچے گا دے دعوت تھا حق تھا دا مسئلے کا توحید بیان کر ادا سڑے خبری تو اس کے ہاں کھا رہے تھے وقل دے با موسیٰ ادا کو لے اقوام دیر زمانہ پاپا دی چھیلی تا تا قریب زمانے کی موسیٰ رہے سرا کے اشرے تاہی پر نسبت قریب ہو دے وقل دے با موسیٰ او تا روشن کرنے دے شیو موسیٰ رہے سرا موسیٰ رہے سرا تک دی بم شیو فام رہے تو بس مولت نورکڑے دے کارکیری نکار درانو تا منتیری نکار ثم اخذتهم بيمينه ويو نظرا كذبتا تنجيب كي نزيلا مهلتا اخيرو بيمسا فكي بدان نكير فسرم زمان غذاب نكير يعني زمان غذاب نكير انا كي نكيري ده نكيري اي هذا الشعر اي بدان نزيل قاتل فكي بدان نكير فسرم زمان غذاب دلتا انكار فمانا ده عذاب ده ای چه انکارو کو نسنگا من معذب کرن محسی بزید معذب کرن فکایی من قریت آلرنا وی ظالمتن وی خاویتن را عروشی ها دا تخیف دنیا دی دا دنیا دا عذاب یرا آئی کو متبار کر عذابی نفران ہے آخرت کے ممتر بول دا دنیا دا ممتر بول دے موجود دولا کلاموں جب داخلہ کم تنزیب کئی دا اللہ توحید نمائی ان چیز صورت دعوہ دیگر انداز سے ہوگا فقرائی میں قریت دیر دکھلوا رونا دیر دکھلوا رونا احلقنا ہم حلق لیووی وہی الظالمان او در بیوارو الظالمان فشیر سا او در اللہ دنی پہنکار سارے ظلم پڑھ وہی اخالیت اندر کئی راون دی دلوارا و دوشیہ سرد چلتون اخبرو کلی بسرو اور دور او آو چلتون امرا پہی وزن کانڈرات پارش در جی کن کل کل آو در جی سرد چلتون روانش زمین بوش زمکی لارش او دا آو باتو نبیا دیرے جوڑیش زمون کلی ملکونو کے یہ ویلا خبر کی ارے کا پلان کی دے کے دے رہے ہیں دا دے رہے تھا کہ حوالے نہ جو رشی رجشت کرے دے علاقوں پرے بے خبر خوشا پرے نور زلو خوشا دے دا سے دے رہے کم شرے مردان صاحبے یو دے بل اچھے ہو کنے ہو کنے لانے پر کی بنیا دونوں دے وہی نراہ کارش لکھا کنی خواہم دی سونو کارا مخی زرگونو کارا مخی اوی چی دے ہو اللہ تبا کردی اب آبادے پوتی نغبادے پریوکو سوا دیرے جوڑیشی دیرے جوڑیشی لے دا خور آگا جوڑیشی اب دائی دا بایدی دا راپرے ورد خدیدے نبیا اور رولا ورد سگن بلا بیو دیرے شی وقت تیرو دو سرد ایسی و دیرے جوڑیشی دل دی اللہ پا خیب ہو رہے آئین تبا کر سرد چھتونی اکر کرون آبادے راپرے ورد وہی اقاوی ازن دار کردی خاویتن را پروتی والا علوشیا سرد اکلو چیزنو در این معطلتن او کویان در این معطلتن شرکیشی معطلتن شرشی شرشی کویان او کویان چایی با پی او بس گره او بوری بودره ری او کویان اینن شار پراتی لکا قوم دشبره کرن سلام سارے سلام داری اگر کویان دکلو تم سے شاہ پڑتی اب کوئی چی پاہ زمانہ کے دخل کو دارا جمع کے رو گدر دخل کو رو بول رہنو آر وقت پیرا شو نن اللہ وی اگر شاہ پڑتی عمل کی خلق نشان وزر معاترت او کویان شرشی وقصر مشی او بنگلے و محلہ مشی دن دن دنگ دنگ بنگلے اگر بنگلے ہمیں تباہ کر نہ وہ جتم تباہ کوئیش اللہ کا سکران ہے نا داتا کرم اللہ تباہ کوئیش اگر ہمارا چیزیوں ہی دا امریکہ دورا ہوئے دا بلانکیہ دورا ہوئے اللہ یہ دورا ہوئی اور پانو تب ان محلت وار پڑے معاملے دوری دا دی سم محفظت ہوں یہ نونی ور اور کیا عذاب تر آئے ہیں فکر پتانے نکی محلت اللہ یہ دینا ہوں دا سبا جیش تدانا ہوں نا اور زجر درکی موجودو با موجودو خلقو تا سندہ پر نکارو آئے پر اگر غفلت کے مکنو لے پر ہم یہ زیرو آیت میں گر جی پھر آرد زمدہ کی دیو گر جی سر دیو کی کر داستے آتے دا چکار پانیا ننا دا اعتراض پانیا پوری گر جی پر ایک کرو وزنو پر ہم یہ زیرو آئے میں گر جی پھر آرد زمدہ کی دا گر جی در چھت دا چکار پانیا اتنا دا کہ پتر کون رہو چیشی بھی لکارا قلوب انزونا دازیزونا یا قلوبنا بیہا چھر سو جوکے قلوب کی پریزونا سا پحاق کے او آدان او بھی لکارا وقنا یا سمہونا بیہا چھرو کی پریز سرا حاق پکار چیزی پری ملکنو گلی ایدا سرائی دا ایدا سیرو کی زورنا کاروائی سوچی کی چھتا خلق ہم سوق کے زور ورو آبارو ننشتا نقصی بلمان ہارے وگنو بانے حق ہوئی فا انہا واقعی لارا لیتا زمین دوگی اسمرا دی عربی دی مکی مرجنی نہیں تو زمین ایشان ہوئی پر ان نو وہ ایشان دا ہے کرو گا یہ جو ہے اخلاص سے قول ہو اللہ قول ہوا ہوا اب اللہ ایشان دا ہے چاہتا ہے اور کر مانس زمین رائشی لگا پر ان نہا دے کر زمین تیسا ہوئی پر ان نہا بن پس تیسا لارا واقع و خبر لارا چلا کامرا ہوتا یہ تو بے شک مانا کو رہے چھتا ان نہا بے شکا لا تام رفتار ندی رندی سر سے ولا تام رتی لیکن رندی دی لیکن رندی رندی دی اور قلوب دونا الیتی اور کی صدور کی سنو کی اور سنو کے شکم دونا اپرادی اللہ ہی در حقیقت اور دزڑا سر کے رندی دزڑا رندی دسر سر کے غیر رہشتا اللہ و عقل ورکڑے سری ورکڑی 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 حق تن اولی نبینی نبی تو شئی خوطن نا باطن والا در او اول ازر سری ارندی کی سوچ کے کرنا کہ ابرتا و فقانو نا جی ولا انتام القلوب فا انا او واقع و خبر لارا چلا تام الابصار نبی ارندی در سر سری ولا انتام القلوب اللتی لیکن راندری بزرون ہے اللہ کی عرب کے سلو گم چھ پسینوں کی در سینوں آوا زرون ہے راندری سینوں کے پرادہ وہ سینہ کے ہو آر بر سینہ کے رہے نتر وہ لیتا ہر قلوب اللہ کی سلو اتر کے لیتا تکمیل ہوئی خبر مکمل کے در تکمیل در پارا کرتا ہے کرام بولیش نتر تا خبر جو رو گئے وہ رکھو در پارا کی سلو ہوئے ورنہ رکھا خزینے ولیکن تامر قلوب اللہی لیکن رندری بزرون ہے اللہ کی عرب سے صدور کی سنو کی رڑے رول ہے دا حقنا دا حقت دا قطرنا دا دا رفت کے رنجی دا دنیا دا زر بم اور رونا دا دنیا دا مدن چرچے دا وقت اکیلی آخرت کے ایر دے پڑتے ظاہر بین دی پا ظاہر کوئی دی حقیقت دانے سوچے لے وہی ظاہر انہیں کبیر آگا دا زجر لے زجر ورکی تا تارشین رہا دا یہ کھر بھی آگا دا عزیزا ہے وہاں آگاندے ہو نگتی ہو جینا کیونکہ بڑے بلون دے وہی ظاہر انہیں کبیر آگا پا تروار آگا واری آگا آگا دیکھے زجر دے تارشین رہا دا خبروں کا بیانی کی نہیں ہے وہی کہ دنگرس ترگی رنگی ہے اور با حقیقت کوئی رہے عذاب ہے اس سے عذاب کو دینا اس کا دن کے دا عذاب مدہ بچکی رو پوشش دے گا وہی ساری دونہ کا بلا عذاب اور پتروار کا روار انسان عذاب وہی مقرب اللہ وحر جس خلاف ہو دی کہ اللہ وحر جس اپنے والے اللہ وحر اپنے والے خلاف نہ کہی بلکہ دیر عذاب ہوئے تو محلت دیتا ہے یا خود یومن مراد آغا روز دا قیامت مراد چی دا قیامت روز با زر کا لگوزی و این یومن دوی اللہ را آوالا اللہ خلاف نکی کرانا گا قیامت پشتکن آغا دا قیامت روز دیا و این یومن بشکا غمز آزار دا قیامت این دا ربکت دا رفنیس کا الفا سنتین پشان در دو کارل من ما تا اردون دارن شتا سی شمیره شمیره نسکاو در شمیر در ایسا در دنیا پر اندازا زر کارا وزن Zamakar da'wah wassalna wassalna zamakar da'wah. Bagi khalid ni pun di kanan da'i awda peygamber zimwari video kanan dihye. Awai tu ure musyikinu bari te singa peygamber pakar ke ta'ala da'ni ba'un ni awda si cishmi ni awda si bangli ni awda da'ulah. Nalika peygamber sa awya da'a cimun da'a si nehruna rawan ko muda da'a sarukuna jhul ko kusira ala tu ure kan. Mudah sahaja Pakistan kami subuh ini zaman member bunyi terlambat. Apa cara jadi dawai na? Dari cara, dari. Bagi orang dunia baru sekian orang dah tista. Jadi dalam hati na tuhui sunat masalah bayar itu tiga datar tuhui sunat masalah bayaran awal. Kalau bayaran awal, bayar itu tista suatu cara lagi deh. Hal itu sah. Sir, tahun mawon kore, adal kiri payi kalunam kore. Nada pada pekambar duty na. Cara uskup juga cara gaya motor baru cara nak kiri baru. Dapat din nasho. Cepat tak kalalec kiri dah din nene. Agar yang aku panjang makni. Pegambar kalah. Panau karu, pakaru baru, pakuruno, aduniawi, dahate. Kerjanya dah ini juga kerja. Cepat tadi Islam dah wujud cara kan dah peti wara nak kiri atau mazmur kan dari dalam rawanuma. Dahana, pegambar dah seno. Tapi pegambar kah sirup dah akhirat kubunia lo sos bandel. Dalam rasa kubunia bandel, nazar lah kami aw. Aw kamu hal tu je sirup tadi kubunia lo kau nawi nak karuan. Kamu hal tu kamu tanjimun si kah tadi kubunia jokai. Si halat tadi ekspansan karawa. Si semawat, semafat, sewarawata. Naga dia tuh mantap kamu nak sekatkan. Nicheguri, ada orang yang beli nabudi. Wah, tu nak kejuri dah. Eh, orang ada yang beli. Orang ada yang mandi. Kawan, kula, nazar mukalidin jumat dia lo. Uitak kita ni satu grup ni. Mereka grup puna beri. Jadi bunyat pemaka atau mawarure. Nampak cerah. Siapa yang mata wah, siapa yang rela nak kere? Hah? Betul ada yang beri kan? Siapa nazar grup ni? Bagaimana? Ada orang jadi. Asal barang amat dolar eh, faham? Yang sedi datu waktu jumat nalo madarat dolan dah jual kere. Al sedi pun istihad deh. Kalau dah tak kita kredit nih, dah tak sih oket nara jana. Cita takkan jantung nanti ada kiri. Arya oce dua tikiu eh, izam mustahil deh. Zaman ilmu khalidi, maaf sih demrarawan. Nasal ke kalau hal tu cip pemafad atau mawarubane kar tu kere nanda kerja hari. Orgora, rata rata waktu ciri. Dan nawak itu grupun nawda di juri bila dia, wali dunia ada. Awalnya kita ikhlas bukan, nama pas kata kerajaan lagu Allah tilarikai, faida khawar makka semak kerawan itu resipi bagai, ini seluruh nafah. Nur bani, udahan deh ini. Ia isyarat untuk tauhid dan sunnah terbentuk terbiri jemaah. Di dalam sana waktu waktu kerja, waktu kerja, zahin pada ikhlas. Dalam para dah akhirat pasti kan, bas. Eh, kesihir tu ni ke? Tetapi korang kalau korang tu dim ya berdim baca dek. Zaman kah berdim kah? Yo mardiri sara tawon le, ajudah share. Garib de miskin de, orang tiki juar kah oka. Khuda, cetera ma sara mager sejuta bar no garib kah? Ma sara mager sejuta bar no mapar mawat kah? Kam no bar cetera kalibar kah mana tepat? Seri tu mana tepat kah? Dalam jamaat Islami, ini semua berdar dah. Awalnya saya memberi khabar kepada, kami usaha dengan keyakinan. Ada yang dari zaman Islam ini saya juga kesan, nawi, garjilan, bahasa literature, wajar tertimau. Semudah bade aprequal. Ia mungkin kita beliau memberi awal itu mehnat mehnat itu kaya, pergi ke sejarah ini, seluruh masyarakat, awal kita pun untuk apa? Mas mulai sejak sejarah itu. Ya, kalau orang tu, us election nama kita kerja, jemaat Islam juga cari tak pelar, aspatal wajar kita naukar, nikiri wapas tu kumra doma. Dah share nama pak, ini doma. Malay waktu orang buang beri, yang ada kan ko dawat atau sahrip sama pak tu, nuko sabala, jadi waktu sujud, orang dah je, nampak tak? Ada punya, dah hobi terapi dalam dunia pak, mafad wani dunia jual share. اور دین دین اللہ معلوم ہے چھوڑ گورا جماعت اسلامی دا اللہ دا اللہ دا رسول دا پیغمبر دا سنتو تخیال نسائی دا کی را دیگا کرا دا خود زمون نشان مرے زمون کو نشان دانے چھوڑے دی ولی مدودی دا خاصی ساتھ رہے ہوتا نا خود روز تا آخر کے چھوڑ با
د خلافت چې غواله او اسلام راولم نو خلکو په اعتراضونه هم هسي مجبورن وږدا کړه یعنی دوی خو دا پهچان لې زره او وایي هم ګیره څه ته وایي مخکې سورۃ طه کې خبره کړې وه او ګیره دې ته لیکلي چې لرې نه دا مخ دی چې تور غوندې ښکاري نو چې دا په ګیره تورې ښکار ما ته لګاوه تور لا ښکاري دی نه څه څه ضرورت دا ګیره نه ٹھیک ده یو سړی ساتي له سړیتوب نه خراب خو چې کوم ګیره ورته لیکلي دا انبیار علیه السلام او د شریعت نو دا هغه ګیره نه ده اجي ور پورې خندار دی وایي ټاکه ته ګیره وایي نه دغه ته ګیره نه وایي دې ته به صرف نارتوب وایي چې دا د سړي نه خراب په مخې مخې ځیګ نه ګرځي دا ښه دی نه پښتو سړی دی خو که ته وایې جماعت د ګیره والا ثواب او د ګیره هغه حق ادا شي نو دغه نه دی ښه بهرحال خبره همدا کوله نو دغه شي نو ګورم آی تا دې خلکو کې د پیغمبر د شریعت تعلیداری نه بس تل یو هغه دی نخه نخانه ده بس او خاص نخه ده بس برغې برابري چې ښکاري چې او دا د دې تنظیم او دې خلکو سره تعلق لري خبره دا کوله چې په مفادو موادو باندې ذهن سازي دا ډېر لویه فتنه ده او دا د یهودو د نصارو تحریک دی د دې کتابونو وګورئ دای تحریک داره که خلق پا دنیا بانه جو جائے پا مفاد وانه واقع لائے دقا دا اللہ و دا اللہ دا رسول تحریک او دا اللہ و دا اللہ دا رسول دین نرے اب صرف پا آخرت و پا اخلاص و پا ثواب و دا اللہ پا اجر وانه جو رکھوائے نو چه پا دا پا جور شو نو مرے بے چارا کرشی خدا خفر خبر وانه پرید او چه مفاد دے جور کر نن تا سرا تبالا بلسرا بلسرا خدا دنیا پا نسجو نو بارحال دیو کل ادامو سار دے گولے چه تب پیغمبری نو پکارم لداؤ کا داؤ کا نا ایکم جوابون اثر سکلیم دا جواب ہو چه زد دا اللہ پیغمبرین دائیم زماکار صرف تاو تحق رسول دا زماکار نوے او دان کل ادا چیر تب پیغمبری نو پاحق دا آزام دی پمورش نو سمالی کن حق برنداری کے ویلے تب تیر زمین وستاو زمان سلام آنے لے وقت تاو سیر چار سو تو دنیا کار روزگار نہ کرے نرم سے سیاسی خلق ہونی آخو سیاسی خلق اگر جماری اگر شیطا والا اوز ور کہتا لبرا کار گئے وہ خود دین خبر ہے تو دینی خلق کی او پا مفاد و مواد جو روی دادا پیغمبر مشن نو دان کر روی چتا سو پا حق یہ او داتا لگونا خلق خلاف کئی او دارا مشرک دیو بیدی دینے ما اللہ وقتا سو پا کارو شہزاب تر آگر رہے گا زب سو دمائل آرکن لیکن اگر اللہ سے حکمتی عذاب راولی اللہ مولد ہو رہے ہیں سب پر دلتم ہوئی پیغمبر سے ایک رشتی نے نو ایتا جلو تبیل عذاب تان عذاب ہوئی نو قول جواب ہے عذاب راوصل نو راوصل دا زمان احتیاط کی نہیں قول وردو اے پیغمبر یا ایوہ الناس اے خلقو انما بشکان لکم دستا و سپارا نزیر مبین گرون کی اتکار ہیں زما کار انذار عذاب را وصل زما بلد کیری او دان دا آیات دا غمر کے آیت نمبر بیاد اسلام لے شارا وَيُّ قَذِبُونَ فَقَرْ دَرْضَوَ قَوْلَهُمْ قَوْمُنُوِ وَعَرْضُ مُسْلُمُونَ قصتا تقزیب کئی ستا نعمت کے پاپانوں نم کرے نو کہ تقزیب دیکھئی او تا نمبری چھتا غلطی نری من نو تو وقتا جوایا قل وردے پیغمبر یا یوحنان زما تنظیم والے کا ہے راش ہے تا خبر ہوا ہوا ہے چھے نمانا لکم نظیر و مبین زخستا و پار یرون کے اختار ہیں تنظیم میں والے کا ہے ستا و خمین ستا و یرون دے جہنم نمبر کم تنظیم والے کا ہے انہیں من ہے خبر کا ہوا کیا ہے مصرابت رسول عذاب دے سجا عذاب عذاب دائی تنظیم فالذین آمان عامل صالحات دو سر دا آیات پچاس اور پتے اکاون آیات دسواں آیات سنا دا پڑے مخ کے صداقت رسول باندھے تفریح گئی تو نذیر رسول نو چل تو رسول اور سر سالت اور پیغام دنیا کا رہتا ہے نو دا پڑے لازمی نتیجہ سے خیر بدل رہی تھی چل کر رسولی کا نبی اور دعوتی حق پرش ہوئی اور حق چڑھئی نو قوم بسی کی دوڑے لیتی دا لازم خبر حق پرش ترے قوم بدوڑے لیتی دائش ترے قوم بدوڑے لیتی سمنون کی اور سخیرات کو دادا خبر چھو چاو من اللہ آغا ایلو با اللہ سور کئی او چا چې انکار کوي له الله سوال کوي نو دا دوه یالونه دا تفریقې ترې مکه صلوات رسول او رسالت باندې چې د بیان نواز خلق دوړېش منو کول او نشار فالذین بقات کانمون چې مار مطلب توحید باندې سایا کومره وکنه په دې سره په امر لهم دیا بار مغفرت و مغفرت دے اللہ لے مات کی پاپانی کیونہ ورز خون کریم و رزق و مزد من مراد جنت اللہ با مغفرت و مکیو جنت نو بلے وئی کی خوکو ہے دس نوئی چیدہ پیغام بارد انزار و من ہے دنیا کی بدر اللہ دولت در کی بندی بدر سب اللہ رسک مغفرت او آخرت کی رزق کی نی جنت بدر کی جدی نتیجہ رہا ہے پی اخلاق چی جوشن و آخرت با ملاوی یہ خاص والذین سعوا فی آیاتنا والذین سعوا فی آیاتنا بدل اللہ پاک دا انذار اور پیغمبر اور دایدا خبر منلو دا قیدہ توحید عمل سارے دسن مغفرت او اخرت کوے جنت کوے مطلب دا کدین کے اور اخلاص والا خلق سر پہ اخلاص مر گئے کہ یہ دنیا دا سر فائدی تا میں بنا لڑے دنیا آردی اس کو ورنی ہوئی اب آمیشہ میں شبیتا تا میں لڑے آیا تو ہی چیزتا اس کا ہمارے درشم پا قرآن و طویل و سنت و جماعت کی نمات و سمی روشی ویسا تبا اب اس میں روشی چی اگا ہیچ چاہتا ہے میں لڑے اب آم رہ قیمتیم سے نشتا اگا آخرت تے مغفرت تے جنت تے اصل شہر آگا آمیشہ ممتا پتوارتو اور ممتا ریتا پتا میں لڑے اور دنو را پاہی را دنیا ملوشن سر وزنو پاہرات بسنی دم افار را دان دا لارش مسئلہ دا لارش خبر ہوئی ماتو مرگی ہوئی مہیرہ را پلانکے مرگر دست لگاتو اسنا رہی ویرہ آقا بس جماعت اسلامی وارا در گردی گا کرے مہیوری گردی ویرہ ویرہ چرا خبری سنی ویرہ آقا چیرہ ویرہ اول خلقو لحیدین و نوکہیں ورکی خلق ولا دا ما ورتو چې په دې ځای نه نه بل دا چې راځو د ځانه کې مرګرته کې دا چې ما ده نو کوه او یا ساده مرګرې د دنیا په مفاده د دنیا په لالچ مو پرې ده چې په دې ځای کې پکې نه راغنه ځان خلاص وي دا وري نه تاله تل کې نه کاه د دین کار کولی شي چې دا اخلاص او د الله رضا باندې نه دی جوړ کړ مفاده باندې نه جوړا انا لم دانی شان دې بالکل وای هر په کار باندې کته د دنیا په بلا نه مونږ نه پکار سبحان اللہ تل چا طرفنا تبل سے دلارا چھ دیا با اپ طرف کروان اور جو مرا چا چھ انکار کو دائی دا خبر ہے ولذی او یہ تقویر ولذین اتسان تاو کی آیاتنا چھ کوشش کی زم پایا جن کے معاجزی اور کوشش دا مقابلے معاجزی دا مقابلے کوشش کی معاجزی نہ عاجز عاجز کون کی زم آیاتنا عاجز کی دین آجازہ کئی دین آجازہ کورتا یعنی مقابلہ دے سوک چھ زمون پایا دنو کے مقابلہ دے دارن دا حق پرس او دا نبی خلاف کئی او خرق منی کئی دکھ تدری کی گی دعاو فی آیاتنا معاجی جی والذین آقسان تاو فی آیاتنا چھ کوشش کے زمون پایا دنو کے معاجی دین اور کوشش دا مقابلے نولائے کا دا تسان اصلاو الجائیم جہنم والائی نبا اللہ جہنم تو رسی کی رہا فرق خلاف کئی عدد کئی خلق نہیں کئی اور معاجدین تو مانا دا معاندین امرائی والذین آتاکان تاو کی آیاتنا چھو کوشش کئی دا مقابلے سمون پایا دنوں کی معاجدین معاندین زد کون کی دا زد دا وجہنا خلاف کئی زد کی راشی دا ولی پیدا چیلی دا ولی دونہ دیو شو دا ولی قوارش زد کی راشی اللہ وی اڑائے کا اصحاب الجحیم دا کسان اندیری جہنم یان اللہ وی جہنم دے کی جہنم در دے خلقو دے نو کدے یا کنو کے دا مسئلے تا جہاد نراد اور ان دو موری مسلحاو اور دا مجاہدینو تا خلافت و اقول اور دا انتب و اقران نبائے تا خلیف ورد اور چالا چے دا پیغمبر دا مسئلے تا توحید نمائی دا ان خلافت دا پیغمبر پیش کر اور زجر ورکر اور پیغمبر دا انذار اور دعوت نبات دوڑے اگر ایتی تفریب لے چکرم دائی اور پیغمبر اور مقبرت مسلکی ندوڑے جوڑی کی اور منی کو لاللہ جنتوں و مغفرت ورکی اور منکرین لاللہ جہنم ورکی
ورپسی آپ ہمارا سلام ہے قبل کا میرا رسول دا بیان دا عداوت الشیطان اور دیکھیں تصریح دے نبی علیہ السلام و حق پرستا خدا آیات بلکہ آیات نہ ترگا اور حقوق ہوئے دا سون آیات میں شیئی دا یوں مضمون دے آدم دا مشکلات دا قرآن نہ دے ہم آیات تھے وقتوں نے اس تک شروع کنیمہ کے پاری کی انشاءاللہ سلام علیہ السلام.